Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Leana Jurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi ecouri ale deciziei municipiului Bălți de a ține referendum pentru o mai mare autonomie.
Ambasadorul la Kiev, Ion Stăvilă, întrevede vremuri bune în relațiile cu vecina de la răsărita Moldovei.
După o pauză îndelungată, cu părere de rău, care a durat cam mult, vreo 5-6 ani, putem să spunem că anul trecut, de fapt, s-a produs o cotitură.
Și o nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere, alcătuit de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile Europei Libere.
Mii de agricultori vor protesta mâine în toată țara împotriva introducerii de anul viitor a cotei TVA unică de 20%. Fermierii susțin că acest nou TVA ar putea determina scumpirea cu aproape 30% a prețului pentru produse agricole, ceea ce i-ar putea duce direct în faliment. Mâine, 31 iulie, se încheie înscrierea pentru admiterea la facultăți. S-au înregistrat 16.000 de cereri pentru puțin peste 6.700 de locuri cu finanțare de la stat. Cea mai mare cerere este la drept, unde sunt 25 de candidați pe un loc. Doar 2% din localitățile din Moldova au un plan urbanistic general, a informat Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Așa numitul PUG stabilește zonele primejdioase pentru construcții, dar și cele care trebuie protejate pentru valoarea lor istorică. Totodată, conform analizei prezentate de Uniunea Asiguratorilor din Moldova, în anul trecut doar 1% din locuințe și 3% din terenurile agricole au fost asigurate contra calamităților naturale. Ultimele date parțiale de la referendumul din România confirmă faptul că președintele Traian Băsescu își va relua funcția. Participarea la vot a fost de 46,23%, sub pragul de 50% plus 1 necesar pentru validarea referendumului. Votul de duminică trebuie acum validat de Curtea Constituțională, iar premierul social-democrat Victor Ponta a promis că decizia curții va fi respectată. În Siria, la Alep, continuă luptele dintre trupele guvernamentale susținute de tancuri și elicoptere de luptă și forțele de opoziție. Ambele părți susțin că ar controla acum orașul al doilea camărime din țară. Cel mai înalt diplomat sirian de la Londra, însărcinatul cu afaceri, a declarat că părăsește corpul diplomatic în semn de protest față de violența cu care regimul președintelui Bashar al-Assad reprimă protestele. Cercuri ale opoziției siriene susțin că peste 20.000 de persoane și-au pierdut viața din martie 2011. La Moscova, membrele grupului punk Pussy Riot s-au declarat nevinovate în procesul care a început astăzi. Din februarie, cele trei se află în arest preventiv, fiind acuzate de huliganism pentru că au perturbat o slujbă în Catedrala Hristos Mântuitorul cu un cântec împotriva președintelui Vladimir Putin.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În vizita lui săptămânală în studioul Europei Libere de la Chișinău, analistul politic Igor Boțan a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre recenta decizie a Consiliului Municipal Bălți, dominat de comuniști, de a ține un referendum pentru o mai mare autonomie locală.
Și legea privind administrația publică locală, și legea privind organizarea administrativ-teritorială, precum și legea finanțelor publice locale, a fost adoptată în perioada guvernării Partidului Comuniștilor. Ne amintim că după alegerea lui Dorin Chirtoacă în calitate de primar general de Chișinău, Dorin Chirtoacă a pus în evidență exact problemele la care se referă în prezent administrația municipiului Bălți. Pe atunci, administrația municipiului Bălți nu ridica probleme și nu avea pretenții față de administrația centrală. Să ne amintim că Dorin Chirtoacă a avut probleme cu numirea comisarului municipiului Chișinău, comisarului de poliție. Să ne amintim că Dorin Chirtoacă în permanență a ridicat problema transferurilor către administrația din Chișinău, după ce administrația publică locală, adică municipiul Chișinău, varsă în bugetul de stat o sumă impunătoare. Acum, situația s-a inversat. Dar cred că ar fi greșit dacă ne-am referit la conflictul administrației din Bălți cu administrația centrală doar la această dimensiune a bumerangului. Nu trebuie să uităm că a avut loc congresul autorităților administrației publice locale acum o lună de zile și problemele care le invocă acum administrația municipiului Bălți au fost expuse și în rezoluția acestui congres.
Dar în principiu, ceea ce vor consilierii comuniști municipali contravine ideologiei Partidului Comunist, care spune că toți trebuie să fim solidari, adică cei mai bogați să dea și celor care nu pot să adune impozite în regiunile lor. Opțiunea lor pentru autonomie totală nu se duce spre separatism?
Eu cred că ei nici nu au formulat corect, pentru că atunci când au fost întrebați direct care este întrebarea care ați dori să figureze în buletinul pentru desfășurarea referendumului, nu au avut un răspuns.
Asta plenar au să decide.
Asta da, dar când au fost întrebați la modul practic, au invocat doar că ar dori să aibă un statut similar cu cel al municipiului Chișinău. Iar municipiul Chișinău are statut special pentru că este capitala Republicii Moldova. În rest, nu trebuie să existe și de facto nu există diferență între municipiul Chișinău și municipiul Bălți.
Totuși vreau să vă întreb, acești comuniști în Consiliul Municipal Bălți și nu doar, urmăresc scopul doar să hărțuiască administrația de la Chișinău sau, de bună seamă, vor să obțină o reformare totală a legislației?
Componenta politică persistă și ea este principală în actualul conflict. Decizia Consiliului Municipal Bălți este o replică la ultimele evenimente, la condamnarea regimului totalitar comunist, însă trebuie să recunoaștem că, în mare măsură, ei au dreptate, dacă nu ar recurge la referendum și dacă nu ar lansa amenințări subtile, fiindcă ceea ce cer ei se conține și în rezoluția Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova.
Întrebarea mea este de ce fracțiunea comuniștilor din Parlament nu a inițiat rectificarea legislației prin mijloacele care stau la îndemână?
Eu cred că întrebarea este legitimă și știm care va fi răspunsul Partidului Comuniștilor. Cred că ar fi zeflimitor. Autoritățile centrale aici nu au ce face decât să aplice legea, adică să atace în contencios administrativ și să obțină anularea. Iar efectul politic, deja rezonanța deja a avut loc.
Cert este că cineva va câștiga bani buni pe tricouri, benere cu Săcerea și Ciocanul, dar și dosarele se vor mulți.
Probabil acest lucru ne așteaptă, dar aceasta este logica confruntării între opoziție și alianța de guvernare. Va trebui să încercăm să învățăm niște lecții pe care nu le-am învățat la timpul potrivit.
A fost Igor Boțan, director executiv al Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Bodnaru.
Ce cred locuitorii capitalei despre dorința mai mare de autonomie a consilierilor bălțeni? A încercat să afle Tamara Gheșdean ieșind cu microfonul pe străzile Chișinăului.
Chiar și în condiții de democrație super avansată, n-ar permite ca să fărâniți statul așa care este. Vem Transnistria, o problemă, cum este a doua Bălți. Nu e de dorit asta. Asta nu e normal. Dar nu este Constituția statului care trebuie să urmă să o respecte și să îndeplinească. Și acolo este scris ce reprezintă ca stat Republica Moldova, ce legi funcționează. Și dacă s-au îndeplinit toate legile, așa ceva nu ar trebui să permită, pur și simplu.
Tot Republica Moldova s-a împărțit și Moldova să fie. Banditism moldovnesc, cum poți să mai și aici? Că Moldova trebuie și Moldova unită.
Cred că n-am să fie nimic. Și atâta. E numai o încercare. Asta e o eforie așa mult la început, dar nu are izbândă și gata.
E foarte rău. Doar trăim în Moldova. O țară unică e Moldova. Bălțul aparte, Chișinău aparte, nu interesant. Și nu o să fie nimica convenabil.
Urmăresc ceva meschin, în folosul lor ceva, pentru restabilirea Partidului Comunist.
Hai fiecare raion a Moldovei să facă referendum, să dă într-o parte cu bugetul, cu Ministerul Afacerilor Interne, adică cu poliția. Nici vorba nu poate să fie discutat. Pentru că asta nu sunt oameni normali care nu mă se ocupă să pui bieță în roate și nu mă să distrugă viitorul. Nu!
Nu o să câștige, nu o să aibă nicio izbândă. Niciodată acele simboluri, acel partid cu asemenea denumire nu va fi acceptată și primită de către generațiile mai tinere. Așa că este o absurditate.
Deci se vede că Partidul Comuniștilor întreprinde măsuri active pentru destabiliza situația. Fac jocurile politice, în dependență de conjunctură curentă.
Da, nu, nu-i corect ce aici vorba e, da, fiecare face conducerea hotărăști, cetățenul de rând ca omul de rând.
Da, asta depinde dacă e o nație oricare, oriceva, dar nu, dacă ești moldovan, să faci autonomie la tine Moldova, asta cum? De grabă și organele interne să facă autonomie, mai era într-o parte, stomacul în alta și să trăim bine.
Bălțul nu-i Tiraspolul și nu-i Găgăuzia. Nici ar trebui să pun la discuția asta. Cineva speculează, eu să pot cu lucrurile astea, nici ar trebui să pun în discuție.
Într-adevăr este o prostie. Și atenționarea oamenilor de la alte probleme care sunt mult mai actuale. Fără mițarea țării.
Aceasta este o farsă a comuniștilor. Problemele care apar nu numai în Bălți, dar oriunde nu ar apărea, mai ales la rang de referent, trebuie să fie regulați prin Constituție. Nu au dreptul legitim să inițieze așa prostii.
Opinia ale locuitorilor capitalei consemnate de Tamara Găjdean. Relațiile Republicii Moldova cu Ucraina s-au limpezit mult în ultima vreme, după mai mulți ani de confuzie și dialog inconsecvent. Acesta este mesajul principal al unui interviu acordat în exclusivitate Valentinei Ursu de ambasadorul moldovean la Kiev, Ioan Stăvilă, cu ocazia unei vizite în țară la Chișinău.
În ultimii doi ani, relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina au avansat esențial. Anul trecut a avut loc prima ședință a Comisiei Mixte pentru Cooperare Comercială Economică, după o pauză îndelungată, cu părere de rău, care a durat cam mult, vreo 5-6 ani. Putem să spunem că anul trecut, de fapt, s-a produs o cotitură în relațiile noastre bilaterale. A început această înviorare și anul acesta, acest dialog și activitățile pe plan bilateral au continuat. Aș vrea să menționez în special vizita oficială a prim-ministrului Republicii Moldova, Vlad Filat, la Kiev, care a avut loc la 2-3 februarie. Cu acel prilej a avut loc și un forum economic, a fost semnat actele de constituire a Euroregiunii Nistru, care este a treia la număr între țările noastre. Mai recent, pe data de 11 mai, a avut loc o vizită de lucru a președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofte.
Domnule ambasador, ziceți că dialogul la nivel înalt, dialogul politic dintre Chișinău și Kiev, este unul foarte bun actualmente. Dar pe agenda priorităților, oricum, există 2-3 probleme care au nevoie urgent de a fi soluționate. Și aici mă refer atât la criza transnistreană, unde Ucraina este un actor important în formatul 5+2 în calitate de mediator. Care e poziția Kievului astăzi?
Două lucruri aș vrea să menționez în acest context. Primul este că reprezentantul special al Ucrainei în formatul de negocieri 5+2, ambasadorul Comisiei Speciale Igor Harchenko, un diplomat foarte experimentat, este foarte activ. Aduce o contribuție substanțială în dialogul și discuțiile care se desfășoară în acest format. Pe de o parte. Pe de altă parte, Ucraina a contribuit substanțial la promovarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol. Cunoașteți bine că la începutul acestui an a avut loc prima întâlnire la Odessa, prima întâlnire a premierului moldovean cu noul lider de la Tiraspol, de unde a început aceste contacte, acest dialog, care a căpătat o dinamică foarte bună în ultimul timp și întâlnirile au continuat.
Lăsați să se înțeleagă că ar fi și un dialog direct între Kiev și Tiraspol?
Kievul, în virtutea statutului său de partener și actor, are un drept firesc și o posibilitate ca să întreține niște contacte și un dialog cu reprezentanții de la Tiraspol, lucru care se face foarte transparent, dar efectul final se vede foarte bine în formatul 5+2, în format acesta lărgit, unde reprezentantul Ucrainei își formulează foarte clar poziția Ucrainei. Trebuie să înțelegem că și Kiev și Chișinăul sunt interesați în egală măsură în reglementarea conflictului transnistrean, în depășirea acestei crize, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Ambasadorul moldovean la Kiev, Ioan Stăvilă, intervievat de Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, un interviu cu fostul ambasador la Moscova, Anatol Țăranu, și un nou episod din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Laudele recente ale unor oficiali de la Kremlin, Tiraspol și Comrat, la adresa prezenței militare ruse în stânga Nistrului, au readus în actualitate tema viitorului misiunii de pacificare, despre care actuala putere de la Chișinău crede că ar trebui modificată, mai exact transformată într-o misiune civilă. Despre această idee a stat de vorbă Vasile Bodnaru cu istoricul Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova.
Dmitrie Rogozin se declară convins că pacificatorii militari trebuie să rămână în Transnistria, pe când președintele Nicolae Timofti și alți demnitari au spus că e timpul ca misiunea militară să fie încheiată și să vină pacificatori civili. Și Mihail Furmunzal îl contrazice pe președintele Timofti. Cât de real este pericolul reizbucnirii fazei fierbinți a conflictului, dacă n-ar fi căștile albastre, într-adevăr, s-ar auzi împușcături?
Eu cred că prezența căștilor albastre dominate de Federația Rusă în zona conflictului transnistrian este nimic altceva decât o încercare de a congela reglementarea politică a conflictului transnistrian până la momentul când Rusia va fi capabilă să dicteze condițiile sale de reglementare politică a conflictului. În acest sens, căștile albastre din Transnistria astăzi sunt nimic altceva decât garanția militară a țării de congelare a conflictului transnistrian. Plecarea căștilor albastre ar însemna apariția premizilor pentru soluționarea conflictului. Fapt pe care Rusia astăzi nu-l dorește, altminteri, reglementarea politică în Rusia de mult ar fi mers cu pași rapizi înainte.
Domnul Țăranu, când omologul lui Vladimir Putin, președintele moldovean, spune că nu mai este dorită prezența căștilor albastre, iar musafirul nepoftit, de fapt, Dumitru Rogozin, spune nu, noi vom rămâne și vom face pace atâta timp cât considerăm noi necesar. Nu este umilitor acest dialog între omologul lui Putin și Rogozin?
Desigur că este umilitor, dar este o constatare aspră a unei situații pe care Moldova astăzi nu este în stare să o depășească. Noi am pierdut conflictul militar și astăzi plătim polițele pentru acest lucru. Nu puteam să nu-l pierdem. Noi am fost în conflict militar nu cu forțele paramilitare ale Transnistriei separatiste. Noi ne-am confruntat în plan militar cu Federația Rusă, cu Armata 14, care era subordonată Federației Rusă. Anume, acest moment a determinat pierderea de către Republica Moldova a acestui conflict. Și atâta timp cât situația va rămâne fără schimbare, în acel sens că Rusia este principalul actor internațional care dictează regulile jocului în reglementarea politică în Transnistria, este foarte puțin probabil că reglementarea politică se va mișca înainte.
Domnul Țăranu, sunteți un negociator cu experiență. Atunci când rușii, prin Rogozin sau prin Formuzal, spun că trebuie să rămână pacificatori pentru că există pericolul de reîncepere a conflictului militar. Aceste argumente trebuie discutate sau trebuie luate ca niște procedee propagandistice?
Eu vreau totuși să fac o rectificare. Rușii nu pot să vorbească, sau cel puțin nu ar trebui să vorbească cu vocea lui Formuzal. Formuzal este un politician moldovenesc și în acest sens ar trebui să promoveze interesele propriei țări. Dacă e să admitem că rușii vorbesc cu vocea lui Formuzal, pe atunci situația este gravă de tot.
Bine, dar spune Șefciuc, spune Rogozin și el se solidarizează cu părerea asta.
Păi da, da. Și această solidarizare este una foarte și foarte dubioasă.
Istoricul Anatol Țăranu a fost ambasador la Moscova într-un interviu cu Vasile Bodnaru.
În România, președintele Traian Băsescu a supraviețuit încercării guvernului de a-l înlătura din funcție după ce referendumul de ieri a fost anulat din cauza participării scăzute. Cum comentează deznodământul editorialiștii de la București, aflăm de la Tania Radu, care și-a început însă relatarea cu ecouri moldovene în presa română.
Un scurt articol din evenimentul zilei informează despre sărbătoarea instituită de autoritățile din Transnistria, ziua intrării pacificatorilor ruși. În text este reluată istoria conflictului transnistrean și se precizează stadiul negocierilor în format 5+2. După referendumul convocat spre demiterea președintelui suspendat al României, Traian Băsescu, Chia Șerbănescu furnizează într-un articol din publicația Curentul un detaliu mai puțin cunoscut. Premierul Victor Ponta, reprezentând Uniunea Social-Liberală, s-a întâlnit în 14 iunie cu omul de afaceri rus Alexander Kondiakov, iar conținutul întrevederii ar fi consemnat într-un raport al unui consilier al ambasadei ruse la București. Reluăm citatul din Curentul. Domnul Ponta ne-a încredințat că din luna iulie va începe un proces de purificare, cum a fost stabilit, și dânsul, ca și altă dată, contează pe ajutorul nostru și, din momentul începerii curățeniei totale, investițiile noastre locale vor fi valorificate. Am încheiat citatul din Curentul. A fost sau nu a fost democratic îndemnul la boicotarea referendumului adresat alegătorilor de președintele suspendat Traian Băsescu și de susținătorii lui? Comentatorul ziarului Adevărul, Mărin Bot, consideră că a fost democratic. Un referendum este și despre încrederea pe care alegătorii o au sau nu în cei care îi cheamă la urne pe o temă anume. Cei mai mulți comentatori și-au scris textele după comunicarea estimărilor oficiale ale Biroului Electoral Central, dar înainte de comunicarea rezultatelor finale. Cu toate acestea, aproape niciunul nu se îndoia azi dimineață că referendumul va fi invalidat pe motiv de neîntrunire a cvorumului. Minimum jumătate plus unul din numărul alegătorilor înscriși pe liste. Dan Cristian Turturică, de la România Liberă, este convins că ceea ce se va adăuga numărului de voturi estimat duminică la ora 23, adică la închiderea urnelor, reprezintă fraudă în proporție de 90%, pentru că este vorba de urna mobilă care a plecat din majoritatea secțiilor de votare după ora 21, fără motive evidente. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Tensiunile politice de la București sunt urmărite cu atenție de Uniunea Europeană, care a avertizat asupra pericolului ca România să dea înapoi în privința reformelor democratice. Cum este văzut în Europa, deznodământul referendumului invalidat de ieri, aflați din relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Reacțiile europene la aflarea rezultatului referendumului din România au fost în mod practic unanim reacții de ușurare, inclusiv din partea unor aliați ai coaliției USL aflate la putere la București, cum e liderul socialiștilor din Parlamentul European, austriacul Hannes Svoboda. Acesta, după ce s-a aflat în ultimele săptămâni în permanență de partea lui Victor Ponta și a guvernului lui, a recunoscut astăzi că referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu nu a fost validat din cauza lipsei de cvorum, dar a conchis că nu există câștigători și că partidele politice din România trebuie acum să colaboreze pentru a continua reformele. Stabilizarea economiei și realizarea reformelor din justiție ar trebui să fie în centrul atenției, nu conflictele interne, a precizat Hannes Svoboda, liderul socialiștilor din Parlamentul European. Oficialii Comisiei Europene nu au dorit încă să facă o declarație, întrucât pentru asta ar trebui ca la București să fie anunțate rezultatele definitive. Însă, purtătorul de cuvânt al Comisiei, Frédéric Vincent, a confirmat astăzi că situația din România rămâne una din principalele preocupări ale Uniunii Europene.
Effectivement, la Commission européenne avait suivi de très près la manière dont se déroulait ce référendum.
Într-adevăr, Comisia Europeană a urmărit în detaliu maniera în care s-a derulat referendumul, în special în chestiunea respectării pragului participării. Comisia fusese foarte clară în această privință și avusese loc un schimb de scrisori și de întâlniri între premierul român și președintele Comisiei Europene. E o situație pe care o supraveghem îndeaproape de mai multe săptămâni.
Très proche depuis maintenant plusieurs semaines.
În schimb, aliații președintelui Băsescu din Uniunea Europeană, Wilfried Martens, președintele Partidului Popular European și liderul grupului popular din Parlamentul European, Joseph Daul, au declarat fără menajamente că au luat notă de eșecul referendumului de duminică, ei cerând guvernului Ponta să renunțe la agendele paralele și oculte și să revină la respectarea valorilor europene. acțiunile politice irresponsabile nu se regăsesc în Uniune și nu sunt tolerate de instituțiile europene și de comunitatea internațională, afirmă cei doi lideri conservatori. În sfârșit, ca o reacție relativ umoristică în presă, editorialul de azi din cotidianul german Süddeutsche Zeitung propune un exercițiu de imaginație. Să ne închipuim că Angela Merkel, care e doctor în fizică, ar fi dovedită de plagiat, iar la auzul reproșurilor ar declara doar că e vorba de intrigi politice și ar continua să-și vadă de treabă. S-ar duce la Bruxelles, ar da interviuri, ar inaugura autostrăzi. De neconceput în Germania, conchide ziarul. În România însă se poate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cam fiecare seară de luni vă propunem acum un nou episod din dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Jazz punk electronic. Asta scrie pe pagina de net a magazinului de discuri Soul Jazz Records din Londra, în dreptul trupei Lucha Libre. Numele formației este traducerea în limba spaniolă a ceea ce americanii numesc wrestling, un fel de lupte libere, acel amestec violent de sport și spectacol foarte popular dincolo de ocean și nu numai acolo. Trupa este compusă din Teruhiko Heima, trombon, Akifumi Minamimoto, saxofon, Shou Kimurota, clape, Jun Tsutsui, dobe, Takashi Sakuma, gitară și Li Yang la bas. Piesa se numește Tama Tama, iar albumul intitulat Low IQ High Power, un titlu ce pare să trimite direct la mintea puțină și mușchi înflați din ringul de wrestling, a fost înregistrat în 1999 la Osaka, în Japonia. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi am invitat-o la rubrica noastră pe Natalia Uzun de la Moldavskie Viedomosti.
Moldavskie Viedomosti разбирались в экономических требованиях аграриев, которые завтра начнут забастовку по всей республике.
Moldavskie Viedomosti a căutat să afle detalii despre cerințele agricultorilor care mâine, 31 iulie, promit să înceapă proteste în toată țara. Astfel, ei își vor arăta nemulțumirea față de politica bugetar-fiscală pentru anul viitor aprobată de Parlament. De asemenea, aflați că administrația Fondului Asigurărilor Obligatorii de Sănătate nu identifică toate sursele de venit. conflictul, iar autoritățile abilitate nu întreprind toate măsurile pentru a acumula potențialele mijloace financiare. Doar datoriile agenților economici pentru anul trecut depășește suma de 15 milioane lei. Tot în Moldavskie Vedomosti puteți citi un interviu cu primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, care vorbește despre decizia Parlamentului privind interzicerea simbolurilor comuniste, secera și ciocanul. Cum a menționat Mircea Snegur, personal, decizia în privința acestei probleme a luat-o cu mult timp înaintea zilei de 12 iulie 2012.
Черпая молота. Как признался Мирча Снегур, свое решение по этому вопросу он принял гораздо раньше, 12 июля 2012 года.
A fost Natalia Ozun de la Moldavskie Vedomosti. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.